Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. Året det er ved at være slut. Og det er derfor også årets sidste Fitness MK. Og vi skal kigge lidt tilbage på året, der gik, og snakke med nogle af de folk, vi har haft besøg af igennem året, og høre lidt om, hvad der sker i fitnessverdenen derude. Vi har jo været omkring mange ting. Vi har snakket om doping og body positivity, og hørt på entusiastiske unge mænd, der svingede sig rundt i stænger i bymiljøet, og snakket med folk, der byggede kajakker selv, og jeg har haft besøg af nogle videnskabsfolk, der vidste en masse ting om muskulære tilpasninger og mange andre ting. Og hypermobilitet selvfølgelig. Og i dag, det var i meningen, at vi skulle have haft besøg af de her Kieran fra calisthenics-afsnittet, fordi at ham er der en del, lige så mange som der var, der brokker sig over, der brugte ham til at lave det afsnit, så lige så mange er der gerne vil høre ham igen og synes, det er noget af det sjoveste, vi nogensinde har lavet. Desværre så kunne han ikke komme i dag. Så vi har fået besøg af Mathias Søjborg, som nogen af jer måske kan huske som en glad ung mand, der godt kan lide at tage en rustning på og smadre andre og selv blive smadret med blankvåben i det, der kaldes Armored Combat. Så han er med her nu, og her i første afsnit af udsendelsen har vi også besøg af Katrine Gissiker, som jo ligesom er bannerfører for den her moderne body acceptance bevægelse, der er i gang nu.
Og jeg er svært Anders Nødgaard, a.k.a. Dr. Muskel. Vi kommer til at snakke med Sten Brofort senere, som er den danske fitnessbranches sølvræv, der har en fortid som arrangør af det hidtil eneste Grand Prix i bodybuilding på dansk grund, og udgiver den fitnews-bladet, også tidligere står bag det, der hedder Workout & Fitness. Og han er en vaskeægte gammel fitness-sølvræv. Og vi kommer til at få besøg af Paul Hager, personlig træner, som jeg har lavet en del udsendelser med omkring træningsprogrammer tidligere. Så nu er alle præsenteret. Nu skal vi i gang. Til jer derude, der lytter med, der skal I huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side. Og jeg har jo Mathias og Katrine i studiet her, og til dem, der skulle have glemt, hvem I er, eller slet ikke har hørt det tidligere, kan jeg ikke lige få til at fortælle, hvad I laver ganske kort. Først dig, Mathias.
Vi skal ikke til damerne først, skal jeg?
Men det kan vi også godt, så lykker vi det.
Tak. Jeg hedder Katrine Gissiker, og jeg er 28, og er professionsbachelor i ernæring og sundhed. Og jeg har åbnet et livsstilshus ude på Islands Brygge, hvor jeg laver en masse forskellige arrangementer, både workshops og foredrag og kognitiv kostvejledning og gruppeforløb i forhold til at hjælpe kvinder til at få det bedre med deres krop og tabe sig på en måde, der er hensigtsmæssig for sit livskvaliteten, eller altså der, hvor man faktisk også har det godt imens.
Ja. Hvad med dig, Mathias?
Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan følge op på lige så godt. Jamen, jeg hedder Mathias Søjborg, og jeg er lige nu... jeg har sagt mit job op for at stifte egen virksomhed, og går og pusler med det. Det er mit eget nye tøjmærke. Og så, hvad hedder det, jamen, så dyrker jeg Armored Combat, som er den her rustningsklædte form for MMA i hold, hvor det bare handler om at altså, tæve det andet hold, ikke? 5, 10, 16, 21, så skal du smadre det andet hold.
Ja. Det er meget sjovt, at de sidste kampsportsfolk, de har det lidt stramt med at i tale sætte det som at tæve de andre.
Det er jeg ikke.
Lol. Du skulle med hele vejen igennem.
Ja. Det lød lidt som, at jeg skulle være reserven i forhold til ham den anden. Men,
Nej, han er... I var vilde at have besøg af ham, der i Kieran. Han var virkelig, virkelig vild. Jeg tror, I kunne have det meget sjovt sammen. Men du er fast gæst igennem hele, så du skyder bare ind, når der er noget.
Det bliver hyggeligt.
Katrine, det er ikke så lang tid siden, du var på besøg. Hvad har du lavet siden sidst? Hvordan går det med body acceptance?
Ja, jeg har lavet mange ting.
Jeg må lige sige en ting først. Altså, når jeg skrev til og spurgte folk, om de lyst til at være med, så kiggede jeg lidt på de opslag, vi lavede på Facebook om de forskellige udsendelser, og kiggede lidt på de forespørgseler, der har været i min inbox på det også. Og der var nogle af dem, der stak ud, det var blandt andet udsendelser med dig, hvor der var rigtig mange, der var i sving.
Og negativt positivt?
Altså... Nej, positivt.
Nå, okay.
Og negativt.
Nej, det synes jeg ikke. Det var negativt.
Jeg kom til at sige et ord, der hed hjernevask.
Oh,
det var der en masse mænd, der blev vred over.
Ja, kan du ikke fortælle om det?
Jamen, det jeg gerne ville prøve at italesætte, det var, at der ligesom foregår nogle samfundsnormer, som gør, at vi tænker og mener nogle bestemte ting, hvor vi måske ikke helt selv vælger det. Så det her med, hvordan man ser ud, når man er rigtig, altså, hvordan skal man se ud for at være lækker, og at der er... Måske mange mænd, som er, som synes noget bestemt, er lækkert, men hvor at det kan være rigtig svært at bryde den norm. Det kan være svært at sige, at man måske godt kan lide en stor kvinde, eller at ligesom at være sig selv og være autentisk, fordi der er de her normer. Så kom jeg til at bruge ordet hjernevask, og det kan jeg jo godt forstå, at der er nogen, der ikke synes er særlig sjovt at blive
udtalt. Hvad er sammenhængen?
Det var, at jeg synes, der foregår en hjernevask af, at man synes, at bestemte slags kvindekroppe er de smukkeste.
Ja.
Og det var ærgerligt, fordi at det er meget få procentdel af befolkningen, der ligner dem. Jeg fik nogle henvendelser efterfølgende af nogle mænd, som skrev, at de var så glade for, at jeg havde sagt det her. Fordi at de kunne godt lide store kvinder, og de havde altid følt sig som sådan, være lidt perverse eller forkerte, fordi at de bedre kunne lide, at der var nogle ekstra kilo på, og at de takkede mig for at italesætte det. Så det var godt for noget.
Ja, ja. Du lyder en lille smule rusten.
Tak.
Hvad har du lavet i går, Mon?
Ja. jeg blev inviteret ind i de største øjeblikke på TV2.
Hvor er det?
At det er et program om året, der gik, hvor man ser på lidt ligesom det her, at man siger, hvad har været mest populært i året. Og der har jeg har lavet en video med nogle kvinder, der gik ud i undertøj på strøget. Og
det er dig?
Ligesom.
Ja, det var sjovt, Daniel.
Og du har set den?
Jeg har set den. Jeg mener også.
Ja. Jamen, den blev set af 1,5 million mennesker, så det var... Den gik jo viralt.
Der er over 1,5 million i virkeligheden, ikke?
Jo, den er nok på 2 efterhånden.
Ja.
Men det er jo meget overraskende, at en video, der har budskabet om, at du er god nok, som du er, med alle de strækmærker og deller og uperfektheder, hvis vi skal kalde dem det, at du behøver faktisk ikke ændre dig. At sådan en video kan gå viralt. Altså, fordi det er ligesom hørt før.
Mm.
Du er god nok, som du er. Det har altså de fleste har sagt til mig, ja, det er meget fint. Det er sødt, at du prøver, men sådan har det altid været, og det kan ikke ændre sig. Men der sker altså et eller andet nu. Der er en bevægelse i gang, hvilket jeg jo synes er noget af det bedste i hele verden.
Ja.
Der er jo ikke rigtig nogen, ud over dem, der tjener penge på det, der får noget ud af, at kvinder går rundt og har det skidt med deres krop, og mænd for den sags skyld.
Nej.
Jeg får koblet begge veje, tænker jeg.
Ja, ja, det får jeg også. Altså, jeg arbejder mest med kvinder, men jeg får også tit at vide, at det er altså også sådan for mange mænd, og unge drenge og så videre. Men det er bare en målgruppe, jeg slet ikke tager fat i, fordi at jeg ved ikke nok. Jeg har ikke nok erfaring med mænd. Jeg forstår dem ikke helt.
Men sidste gang du var, der kom du til at snakke lidt med Simon Juhl, ikke? Som jo har gjort så lidt i det der. Men der er jo ikke, altså ligesom, det er jo noget, der rykker rigtig meget for kvinder nu, at der er mange, der ligesom i tale sætter det her meget eksplicit. Men der er ikke rigtig så mange mænd, der gør det samme.
Nej, jeg delte et, jeg spurgte Simon om det var okay. Jeg delte et af hans billeder, hvor han forklarede om, at han havde han stod i bagerkrop og forklarede, at der havde været nogle unge drenge, som var overvægtige og gerne ville have et billede med ham på stranden eller noget i den dur, hvor de så havde taget tøj på, fordi de ville jo ikke have, at andre kunne se deres krop. Og han så havde haft en snak med dem om, hvor svært det var at ligesom at være uden for skønhedsnormen. Og så delte jeg det, og det røg ud til 80.000 mennesker på min profil, hvor der er 92% kvinder. Ja. Så der var bare massiv opbakning og en masse likes og en masse kommentarer om, hvor fantastisk det var, det han gjorde.
Ja.
Og der var jo en af de mænd, der gør noget.
For lidt kontekst. Simon Juhl, han laver Bæltestedet. Det var derfor. Det var ikke, fordi du sådan... Det var ikke sådan fuldstændig random. Der var en grund til, at du stod det her på radio. Ja. Men det er jo også... det er en interessant situation, det der, ikke? Fordi der er jo... personligt så har det jo sådan, at jeg kan godt... Altså jeg sådan set, jeg har været meget optaget af, hvordan jeg så ud tidligere, og haft det ret stramt med det, og har det sådan utrolig afslappet nu, og jeg har godt lade være med at træne i 2 måneder, og så bliver man lidt fladere, og så kan jeg begynde at træne igen, og så begynder at tænke at stride lidt mere, og så er det okay, og sådan... men det plager mig ikke så meget. Og på det kontor, jeg sad til dagligt, der havde vi sådan lidt en samtale om det her segment, ligesom man kunne godt lave sådan en slags diagram, ikke, hvor man på den ene akse havde, hvor stramt man havde det med sin krop, eller ikke stramt med sin krop, og hvor meget man ligesom gjorde. Fordi at blandt dem, der gør rigtig meget, ikke, der er jo nogle af dem, der gør det, fordi det er sygeligt. Det er jo der, vi finder ortorektikere og dem, der sådan er træningsafhængige i forskellige grader. Ikke? Men man ser også eliteatleter. Og jeg tror, altså, det er sjovt, fordi nu har vi haft besøg af mange bodybuildere igennem tiden, ikke? Og mange af dem, de har arbejdet også med at coache atleter, der skal stille op. Og de har i de taler sætter jo ret tydeligt det her med, at der er ligesom nogen, der kan klare musten af dem, der skal forberede sig til sådan en bodybuilding eller fitnesskonkurrence, og så er der nogen, der ikke kan. Og dem, der ikke kan, det er nok i lidt større omfang dem, der gør det, fordi de ikke ligesom har det psykologiske udstyr til at gå gennem sådan en hård proces, som det har forberedet sig. Det var tanketog. Jeg kan ikke helt huske, hvor der var vel hen før, men det der continuum, der er jo nogen, der har det stramt med deres krop, og nogen, der har det okay med deres krop, og nogen, der gør meget, og nogen, der gør lidt. Og det er nogle forskellige ting, der ligesom er brug for til de forskellige segmenter. Jeg laver også træningsvejledning til folk, og jeg har nogle tanker om, hvordan et træningsprogram skal se ud og sådan noget. Ikke? Men der er jo kun nogle personer, der er bestemt sted i de her kontinuumer, som den slags information er relevant for. Der er jo enormt mange mennesker, som ikke gør særlig meget, som har nogle meget stramme tanker omkring, og som har det stramt med deres egen kropslighed, som gerne vil optimere alt muligt, ikke? Men de skulle i virkeligheden tage at lære at slappe the fuck af og drikke det der glas rødvin og lige, altså sådan blive lidt...
Men det handler vel også, hvorfor man gør det, gør det ikke det?
Jo.
Fordi jeg er jo selv smidt 22 kilo,
ja.
og altså, det har været det bedste, jeg nogensinde gjort for mig selv. Jeg har det stramt, hvis jeg ikke får trænet og ikke får spist rigtigt og sådan noget, men jeg nyder nu også kage, sovs og sådan noget en gang imellem, ikke? Men Men det har gjort mig mere sund, det har gjort mig mere sund oven i hovedet, og har det bedre. Selvfølgelig skal man være glad for, hvordan man ser ud, men du skal vel også promovere helbred frem for, hvad hedder det, for eksempel, nu vil jeg selvfølgelig med fatshaming og alt det der, det skal man ikke gøre. Man skal gøre det lige med det, man vil, men jeg tænker, man skal også promovere helbred frem for, nu ved jeg ikke, altså, for fedme for eksempel. Nu ved jeg ikke, hvor det er, den står henne i enden, men...
Den tror jeg, Katrine har noget at sige til.
Ja. Det er
jamen, for det første, så er der jo, der er en kæmpe misforståelse i, at det at være overvægtig er usundt. Vi skal jo op over en BMI på 30, for at det bare er en lille smule større risiko, og det kan kompenseres fuldstændig med fysisk aktivitet.
Helt enig.
Så det her med, at man skal se sund ud, vi kan jo ikke se på nogen, om de er fysisk aktive eller ej. Der er jo rigtig mange ting, der spiller ind i forhold til overvægt, både i forhold til genetik og hvordan man er bygget og alle sådan nogle ting. Så det her med, at der er, altså jeg oplever, at størstedelen af dem, der synes, at jeg er interessant. Det er jo dem, der lever i en konstant angst for at være usund. Altså, de lever i... Når jeg spørger, siger jeg, men jeg er bange for, at jeg er tyk, eller jeg er bange for, at folk synes, jeg er tyk, eller hvad nu, hvis jeg så bliver tyk? Eller, det handler alt sammen om det her med at være tyk. Og siger, og hvad vil der ske, hvis du var tyk? Hvad er det, der er negativt i det at være tyk? Det er altid, jamen, så er jeg jo usund. Og hvis man så går ind og kigger på og siger, jamen, hvad skal der til for, at du er usund? Nå, men altså, det er jo sådan noget, jamen, for eksempel hvis jeg ryger eller sådan, jamen, hvor mange cigaretter skal der til for, at du er usund?
Ikke så meget.
Jamen, altså, sådan, jamen, hvor mange dage er det over, og er det bare, når du har røget én cigaret, så er du bare usund resten af livet, eller hvad? Og, altså, det der med, der er ikke den der, vi kan faktisk ikke rigtig sige, hvornår er man usund, og hvornår er man sund. Men hvis man går rundt og er i en konstant angst for, at tage på, fordi så er usund, eller at andre synes, jeg er usund, så er det blevet sådan en måde, at man dikterer, hvordan vi skal leve i samfundet, som faktisk ikke skaber sundhed, som kun skaber en mere usund sind. Ikke?
Hvis jeg må skyde sådan en lidt sådan en, jeg ved ikke, om jeg kan lade først psykologisk vinkel ind på, altså man ved jo, at succesraten på adfærdsændring er vild i forhold til sundhedsadfærd, eller ja, lad os bare kalde det sundhedsadfærd, ikke? Jeg mangler bedre ord, men den er jo vildt lav. Og jeg vil våge at påstå, det er så svært at sige, det er evidensbaseret, men jeg vil våge at påstå, at for dem, der sådan prøver igen og igen og fejler igen og igen, det er jo fordi, at de har noget psykologisk skrald med sig, som forhindrer, som tager evnen fra dem til at ændre det der. Ikke? Og der kan man sige, det, hvis man kan bryde de der psykologiske mønstre op, først der kan man begynde at tale om, at det er altså adfærden begynder at være relevant. Ikke? Men det er jo et interessant område, det er noget, der rykker rigtig meget lige nu. Morten Elsø, vi har haft besøg af tidligere, han har jo det, der hedder vanecoach-uddannelsen, som adresserer ligesom en del af de her ting. Så det er noget, der rykker rigtig meget for tiden. Da du tabte dig, hvordan startede du på det egentlig, hvis jeg må spørge?
Jeg er jo relativt nørdet, og har altid været det, og kom fra en baggrund med computerspil og rollespil. Og,
ja!
Og det er pisse, altså det er pisse fedt, og det, der er ikke noget der. Men der var jeg også bare, altså det er slik chips og sodavand, ikke? Og så er min genetik altså også bare der, jeg kan ikke tåle det. Altså jeg stod kage, kigger jeg på det, så tager jeg 3 kilo på, og det gør jeg stadigvæk, så det kræver rigtig stram kost for mig at blive, hvor jeg er. Men,
og du prøver på at komme ned, fordi du skal være bedre til at
tæve folk med lukkerhåsen. Og det er rent og skær, fordi løs fedt er fuldstændig irrelevant på en krop, når det er, at det er for til kampsport. At så er det en total irrelevant at have. Hvor at... Du har forhold til, hvornår jeg tabte mig. Ja, jamen, jeg var altid overvægtig, og jeg havde en far, der var bodybuilder, og en mor, der også gik lidt op i relativt sundhed og sådan noget, men fik selvfølgelig også sovs og kartofler. Men vi tog bare på, mig og min tvillingebror blev mere og mere, mere større og større og større, og vi begyndte på efterskole og blev også mere større og større og større, og så lige pludselig så fandt jeg egentlig bare ud af, at det var nok for mig, og jeg havde det godt med mig selv. Og der var sgu heller ikke særlig mange piger i at være tyk. Altså, det er en snak. Altså, det var der ikke. Og hvad hedder det? Og det, altså, jeg personligt havde det heller ikke godt med mig selv. Jeg synes ikke, det var sjovt, og jeg var ked af det, deprimeret over, at jeg havde det sådan. Og så sagde jeg, nu skal det fandme være nok. Og så sagde jeg til mig selv, at nu vil jeg ændre det. Og så begyndte jeg at spise sundere, og begyndte at træne. Og det tog mange år, altså, at gøre det rigtigt, altså, før det virkelig skete, når det var på efterskolen en gang, hvor så var det med en boksesæk og noget, og I klemte sådan en hel protein, hvad hedder, blanding ned med en liter mælk, ikke? Altså, som var alt for meget. Og så tog det bare fart, og nu er det både brasiliansk jiu-jitsu og kickboxing og styrketræning og armored combat.
Kan du godt have det afslappet med det nu så?
Jamen, på en måde, både og, ikke? Altså, jeg har det afslappet på den gode måde, synes jeg, med, at jeg kan For eksempel mig og min bror er gode til at sige, hallo mand, fuck it, vi skal se Star Wars her snart, så lad os lige få en kilo blandt selvslæg og så ind i biografen. Altså, jeg siger tit til mine kammerater, jamen, jeg går meget op i min vægt og min størrelse og mit udseende, men jeg vil kræftede mig også, undskyld, jeg vil også have lov til at kunne tage i biografen og æde et kilo slæg og sige, fuck det hele, ja. Og så bare have det godt, ikke? Så jeg synes faktisk, jeg har det, altså på den ene side har jeg det ret stramt med det, fordi jeg vil gerne på ingen måde nå det, jeg var før, for det var ikke rart, og det var ikke sundt for mit hoved. Og at have det sådan, i hvert fald personligt, havde jeg det ikke godt. Og jeg var usund. Men jeg har det afslappet nok til, at jeg kan... Altså for eksempel nu holde juleferie, og så sidde med gutterne og altså bælge en toilet sodavand og så videre, ikke? Altså.
Ja, ja. Nick, hvad vi skal finde en stemme til den mandlige del af body acceptance-bevægelsen? Eller flere stemmer i hvert fald. Vi skal støve dem op, de må være derude et eller andet sted. Den første del af programmet er slut. Vi skal sige farvel til dig, Katrine.
Tak
fordi du kom med. Og kan du lige fortælle, hvad planerne for 18 er lynhurtigt?
Har du 3 timer?
30 sekunder.
Blandt andet, at jeg skal rundt med en hel masse foredrag, som handler om at oplyse omkring, hvad overspisning handler om, og hvordan man kan ændre det, og følelsesmæssig spisning osv. Jeg kommer til at have et nyt gruppeforløb i februar. Jeg kommer til at være meget aktiv på sociale medier, og skal rundt i... Altså, jeg skal en hel masse af sådan nogle events.
Det er hårdt Instagram at leve. Sorry, jeg kunne
ikke lide det. Det er faktisk også. Ej, ja. Jeg skal i hvert fald angribe fra alle vinkler, jeg overhovedet kan komme til, i forhold til at hjælpe kvinder med at få det bedre med sig selv, og tage magten tilbage over sit liv og sine spisevaner.
Fedt. Tak fordi du kom med.
Selv tak.
The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the pump. Is the pump.
And one. And back. Two to the left. And forward. Now reverse it. To the
is
left.
The pump.
Shoulders and back. To the right.
Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Check it out.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve. Og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Mathias Søjborg i studiet, og vi har lige haft Katrine Gissiker, som er gået, og vi har til gengæld fået Paul Hager ind, som der har været med tidligere på året også. Og det er Fitness MK's nytårskur, hvor vi snakker lidt om året, der gik, og vi har Sten Brofort igennem på telefonen, som også tidligere har været med i programmet. Er du derude, Sten?
Det er jeg, Anders.
Og det er fra Spanien et sted, så vidt jeg husker, ikke?
Det er det jo.
Hvordan, jeg kan fortælle dig, det er meget gråt og vådt her i København. Hvordan ser det ud i Spanien nu?
Åh, det er behageligt. 17-18 grader, blå himmel.
Ja.
Luksus.
ja, du er jo en af de ægte sølvræve i det danske fitnessmiljø. Så du har mulighed for at have sådan helikopterblikket på bedre end de fleste i branchen. Hvordan synes du, det danske fitnessmiljø ser ud for tiden?
Jeg synes faktisk, det er ret spændende, fordi efter en lang overrække, hvor man kan sige, der har været fokus på at sælge adgang til faciliteter, gode faciliteter til en forbavsende flad pris, så kan man sige, at markedet har udviklet sig til at der er kommet lidt mere fokus på, at det også handler om nærvær og service og ikke mindst vejledning.
Ja, hvordan kommer det til konkret til udformning, tænker du? Altså i form af personlig træning, eller?
Ja, men altså, generelt kan man sige, du for 10 år siden skulle ud og kigge på facaden for at finde ud af, om du befandt dig i det ene, andet eller tredje fitnesscenter. Så er segmenteringen og differentieringen langt om længe kommet på det her marked.
Jo.
Og man kan sige, at det var sådan en ret homogen marked, hvor det eneste, man egentlig differentierede sig på, det var prisen. Så kan man tale om, at markedet i dag ligesom er delt op i tre enheder. Et low-end marked, hvor det er adgang til faciliteter.
Det var Fitness World, fornemmer jeg.
Er ikke nødvendigvis Fitness World, men de har da i hvert fald været lokomotivet på den udvikling, ikke?
Jo.
At hvor man sælger forbavsende gode faciliteter til en flad pris, men man måske som bruger er lidt pal alene i verden, ikke? At den eneste kontakt, man har med udbyderen, det er billedet fra sit magnetkort, når man tjekker ind, ikke? Så kan man sige, at den anden ende, der er kommet et high-end-marked, som satser på service, individuel vejledning, slankeforløb eller koncepter, hvor man får adgang til speciel træning, for eksempel hvis man skal løbe et maratonløb. Og der er mere kostrådgivning, og der er mere omsorg og programlægning. Ikke?
Jo.
Og i midten er der så kommet en voksende mængde af specialister, som det, man internationalt kalder butiksfitness, hvor man går meget benhårdt ind på et område, som man har sin ekspertise i og arbejder mod bevidst.
Altså ligesom pilatesstudier, tænker du? Eller?
Pilatesstudier, det kan være, crossfit tilhører jo egentlig også det segment.
Ja, ja.
Det kan være en satsning på seniorfitness, og det kan være slyngetræning. Altså der, hvor ens kernekompetencer ligger, kan man sige. Ikke?
Jo, jo. Jeg kan se, det der Loop Fitness, det var, at jeg hører, det er Danmarks hurtigste voksende kæde for tiden.
Jamen, Loop Fitness kan man jo sige, at de eneste, der ligesom har opdaget, at plus 50 er en overset målgruppe.
Ja.
Altså, vi snakker om, at 17%, det er tæt på en femtedel af alle branchens kunder over 50 år.
Ja.
Der er mere end 150.000 betalende ældre fitnesskunder på landsplan. Men de er jo fuldstændig usynlige i den generelle markedsføring.
Men det er jo også noget med skønhedsidealer og sådan noget, er det ikke?
Jo, men måske er det også et udtryk for, at branchen måske har sovet lidt i timen ud fra et kommercielt synspunkt, at de ikke har opdaget, hvor super interessant seniorforbrugerne er. Ikke?
Jo.
De repræsenterer cirka 38-39% af befolkningen, men de kontrollerer 75% af de private formuer. Så ud fra et kommercielt synspunkt, så burde der måske nok være lidt mere fokus på netop den målgruppe.
Ja, den skal stikkes ind benhårdt, kan jeg ligesom fornemme.
Jamen, man kan i hvert fald sige, at fitnesscenterne gør for lidt for at tiltrække de mange potentielle kunder. Der findes inden for det område, ikke?
Jo, men det er jo rigtigt nok. Altså, men det er jo grunden mærkeligt næsten, at der ikke er andre end Loop Fitness, der byder ind for alvor.
Ja, altså, hvis jeg var 35 år og ambitiøs i dag, så stod jeg og bankede på oppe til ældresagen og sagde, I har adgang til målgruppen, I har penge, og I har direkte markedsføring til kanalen. Sæt i gang.
Jo, jo. En af de ting, der sådan er rigtig er kommet på, altså nu ikke personlig træning, det er jo i voldsom vækst, ikke? Og personlig træning har haltet en del efter vores nabolande. Jeg har hørt nogen, vi har lavet en udsendelse her, hvor vi havde nogle af de personlige træningsansvarlige fra nogle af de store danske fitnesskæder, der mente, at vi var haltet cirka 5 år bagefter vores nabolande i personlig træning. Men det er sådan begyndt at komme nu, og de taler om, at der er en stigning i 100% per år i efterspørgsel på personlige træningstimer.
Jo, men det er vel også en meget naturlig udvikling, når fokus har været på at sælge adgang til faciliteter fra udbydernes side af. Så må man jo tilkøbe sig ekstra træning hos en personlig træner.
Jo, jo, jo. Og også al den stund, at fitnessinstruktører ikke rigtig er noget, der ligesom findes længere. Nu er der personlige træner eller ingenting.
Ja, ja.
Så det her online coaching eller online vejledning, altså alle de her typer af træningsprodukter, der ligger midt imellem at gå til en rigtig personlig træner og træne selv, enten på hold eller med enkeltmandstræning, det er noget, der er kommet rigtig meget, og som er vokset, specielt inden for det sidste år, eksploderet fuldstændig vildt. Hvor tænker du, det er på vej hen?
Jamen, altså, som alt andet, der befinder sig på internettet, så er det jo en fantastisk mulighed, hvis man er i stand til at afkode validiteten af afsenderen og deres interesse til at præge en i en givet retning. Og det er en svøber og en forbandelse, hvis man ikke evner det.
Jo.
Så har jeg udtrykt mig meget diplomatisk.
Okay, jamen det forstod jeg godt. Ja, hvad hedder det? Hvordan går det med din egen træning egentlig? Hvad sådan en sølvrev? Kan du holde piberne store stadigvæk?
Ja, altså. Det er ikke på samme niveau, som det har været, men jeg kommer der ned en 6 gange om ugen, så jeg gør det, hvad jeg kan.
Jeg så Asbjørn Riis, han lige har bænket 220. Hvor langt?
Ja, det skal der ikke forvente fra min side.
Hvordan skal du holde nytår?
Det skal jeg hernede. Det skal jeg hernede med nogle venner.
Fedt. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig herop til.
Jamen, det var så lidt, og godt nytår til jer.
Tak, tak lige måde. Hej.
Hej.
Ja, og i mellemtiden så har vi fået Poul Hacker i studiet, som har været med her nogle gange tidligere. Vi har snakket om træningsprogrammer. Vil du lige præsentere dig selv for dem, der ikke har været med dengang til de udsendelser, vi har lavet tidligere?
Det vil jeg da. Poul Hager. Jeg er personlig træner og fysioterapeut. 39. Jeg bliver 40 i den her uge.
40!
4,0. Det bliver så awesome. Ja, og så arbejder jeg både med personlig træning og så noget undervisning hos Fitness Institute. Jeg underviser nogle kommende personlige trænere. Jeg havde en masse eksamen her i weekend.
Du præsenterer dig som personlig træner før fysioterapeut?
Ja, det gør jeg altid. Det er min baggrund. Jeg kommer fra, det har jeg lavet siden 99. Og så er der nogle ting i, ja, der er nogle ting i begge, kan man sige, faggrupper, der stikker mig lidt på fysioterapeut-siden. Der er nogen, der gør det lidt for kedeligt på fysioterapeut-siden, og er lidt for forsigtige i forhold til træning. Og jeg vil gerne lægge mig lidt over i den anden. Det er derfor. Mit er baseret på træning.
Det lyder fandme rart. Man får bare meget lektier for, synes jeg, når man er til fysioterapeut. I stedet for noget, der sker.
Yeah, men...
Jamen, jeg synes måske faktisk, man får for lidt lektier for.
Nå. Ja, jeg er enig.
Og de lektier, man får for, er måske nogle gange lidt for meget sådan noget at føle noget. Ja. Hvis man har ondt, så er det jo et spørgsmål om graded exposure. Ja. Man skal udsættes for noget i den rigtige
det skal noget, ikke?
Og der er lidt sådan en... Jeg tror, der er mange folk, der ligesom har en forventning om, at når man kommer til en fysioterapeut, så skal man behandles, så skal der gøres noget ved en. Ja. Og de fleste af de ting, der bliver gjort ved folk, i stedet for at gøre det noget selv, det virker bare ikke særlig godt i virkeligheden. Så alt sådan noget massage, diverse stråler, bølger, krystalhealing,
Jamen, det bevæger sig jo lidt derovre af. Altså, jeg ser der mange af mine kollegaer inden for fysioterapi-verden, som laver mere eller mindre evidensbaserede ting. Jeg har også noget behandlingsteknik, som ikke er super evidensbaseret, eller overhovedet ikke er det. Noget active release teknik. Men problemet er, at hvis det føles rart, der er noget nærhed, der er noget kontakt, der er noget opmærksomhed, men det føles bedre, når man går derfra. Men det meste, hvis ikke alt evidens peger på, at det virker overhovedet ikke lige så godt. Nej, du kan ikke, det er lidt som at kilde sig selv, ikke? Ja. Men det virker ikke så godt, men det virker bare ikke på lang sigt. Der skal man trænes op igen, og man skal lave nogle ting, der gør lidt ondt, og så gør lidt mere næste gang.
Men det er jo smart at gøre alligevel rent salgsmæssigt, at fordi så, når du kommer ind til fysioterapeut, og føler, at du har fået en behandling, ja, så går du derfra med en følelse af, at der sker noget. Præcis. Så det er rigtigt, hvad du siger, Anders, men stadigvæk skal du have følelsen af, at du har fået noget for dine penge.
Men det er folk helt dårligt til at vurdere.
Ja, det tror jeg, du er helt enig.
Altså, der er jo, man skal huske på, at der findes jo fysioterapeuter, der er ligesom er offentlige, ikke, som har et ydernummer, så dem, der ikke har et ydernummer.
Ja.
Og dem, der sådan er selvstændige erhvervsdrivende, for dem, der er der en incitamentstruktur i at have så god forretning som muligt. Ikke? Og nogle gange, så er der en god forretning i at lave, eller oftest, så er der måske endda god forretning i at lave noget, der ikke er evidensbaseret. Og gerne jo mere trylleagtig træning, det er. Ikke? Nu er der rigtig mange, der skrev ind til programmet og foreslår, at vi skulle lave noget om sådan et behandlingskoncept inden for fysioterapi, der hedder Be Activated.
Hvad er det?
Jamen, det går ud på ligesom, at hvis der er noget galt med en, så er det fordi, man har fejl i sin aktivering. Og så kan man lave sådan alle mulige trylletrik. Så kan du lige have en bideskin og kigge lidt op og trykke tungen op i ganen og sådan noget. Og så kan man lige pludselig aktivere sit bag... Det er sådan, det er lidt overdrevet, ikke? Men du ved, så kan man aktivere sit baglår bedre eller sådan et eller andet, ikke? Og det, sådan, og det lyder sådan eksotisk og fængende sådan, åh ja, okay.
Og det er nogen, der falder for alligevel.
Og det er jo, og hvad kan man sige, hvis man skulle være sådan stringent, kun arbejde evidensbaseret, det er også lidt røvstygt. Og kun arbejde med sådan noget graded exposure, hvor det handler om at sætte folk til at lave det, der gør ondt, og så bare lige så stille skrue op i det rigtige tempo. Ja. Så står der ham derovre ved siden af den selvstændige erhvervsdrivende fysioterapeut, der laver sådan noget trylletræning, ikke? Så kan man godt forstå, at det bliver sådan en slags value proposition, eller opfattet mere værdi, at han har sådan noget.
Ja, det lyder vildt, ikke?
Jo.
Men det er også det er nemt at sælge, ikke? Så laver jeg nogle tests, som man ikke kan dobbelttjekke af dig, og så fortæller jeg dig, at dit venstre baglår fyrer ikke, og du får et låst imellem 6. og 7. brystvivl, og derfor så får du nogle problemer neurologisk, og så laver vi nogle tryllerier, og så nu er det meget bedre. Selv hvis du ikke kan præstere bedre, så har jeg givet dig en samlet forklaring. Jeg har gjort dig lidt mere syg, så du har brug for mig, fordi du kan ikke fikse det der.
Det er vigtigt
at gøre dig syg, fordi så har du brug for at komme tilbage. Det er vigtigt at gøre sådan, så du føler, at du ikke mestrer din egen krop, og du er stykker. Og så hjælper jeg dig til at komme videre. Det er kun mig, der kan gøre det.
Ja.
Og det tager for et lang tid, fordi det har været der længe. Du har sikkert noget med, at du faldt af en hest som 14-årig. Ja, og så det kommer til at tage lang tid. Jamen bum, så har jeg en god business case på dig. Ja. Og det Jeg er helt sikker på, at der er mange, der tror på de der forklaringer, fordi det er sådan de her...
Det kan jo også være, der en lille bitte smule af det, der passer. Det skal ikke være sådan.
Det er helt sikkert. Men det er sgu en god måde at tjene nogle penge på. Der prøver jeg at gøre lidt noget andet, både med fysioterapi og personlig træning. Jeg prøver at lære folk at mestre deres egen krop, deres egen appetit. Nu vi snakker krop og alt muligt. og gradvist bygge dem op, så de kan selv, og de stoler på deres egen krop. Min forretning så lever videre på, det er, at de har så god en oplevelse af at træne sammen med mig, at de kan give 10-15% ekstra, og så derfor har de lyst til at komme tilbage.
Ja.
Men jeg vil sgu ikke gøre dem syge for, at de vender tilbage. Altså, man får mere ondt, hvis man får at vide, der er noget vejen med en, og man tror på det. Og det er dybt uetisk, ikke?
Jo. Men altså, nu kan man sige, at hvis man har en smerteproblematik, så kan man være på mange forskellige niveauer. Man kan jo godt være helt fucked, og der kan være en mekanisk defekt. Og det skal man selvfølgelig have respekt for, ikke? Og som personligt, som træner, så støder man jo ikke på de folk, der er helt, helt fucked. Altså, men det er jo tit, at jeg støder på folk, der har haft kronisk problematik, og kronisk ondt i ryggen, kronisk ondt i skuldrene.
Så kom an på, hvor du træner hen jo, fordi...
De, som har prøvet alle mulige tilbud, ikke? Hvor de har hævet elastikker og lavet skulderblad stabiliseringsøvelser, hvor sådan det sidste spørgsmål, om har du prøvet sådan at træne på det? Lige så stille, bare prøv at træne på det, ikke? Og det er jo sjældent, folk bliver sat til det.
Ja, nogen bliver jo stoppet i at træne jo. Det er jo fuldstændig...
Og nogle gange, så er det, altså, og jeg vil sige ofte, for folk, der ikke sådan har meget voldsomme problematikker, ikke, så er det simpelthen det, der skal til, ikke?
Ja,
hvis du har hele bevægeudslaget, hvis man har adgang til hele den bevægelse, man skal lave, man har brug for, ikke, og det bare gør ondt, så er det at træne, altså det, der skal, det virker ofte bedre, end bare alt det der neuromuskulært knald, ikke?
Men vi generaliserer lidt her, fordi det handler om at putte folk i de rigtige kasser, det er derfor, man skal til en professionel, som har lidt fingerspidsfornemmelse. Fordi, altså eksempel en klient, jeg havde i sidste uge, har overbelastet begge skuldre ved for meget træning, og havde fået at vide af tidligere fysioterapeut, ingen træning overhovedet. Ja. Jeg tror, at grunden til, at tidligere fysioterapeut gjorde det var, fordi der ligger en adfærd bagved, og den her person ville have fortsat med at træne, hvis ikke man stoppede dem. Og så kunne jeg så få lov til med graded exposure at flytte personen videre. Så selvfølgelig akut, hvis du er overbelastet, bak af, giv det der er en grund til, at lægen siger, gå hjem og slap af 14 dage og se, om ikke det er blevet bedre. Det er ikke, fordi lægen er idiot, det er, fordi det ret tit virker. Så skal man så bare gradvis i gang igen, ikke? Så det handler om at ryge i den rigtige kasse, ikke?
Ja. Mm? Jamen det der med folk i de rigtige kasser, det, ja, det er vigtigt.
Ja.
Det nye år, det er på vej. Hvordan, nu snakker jeg en lille smule om online ydelser med Bofor der. Det er også noget, som hvis man har en personlig træningsbiks, hvor der ligesom er et eller andet steady state flow med fysiske kunder, så skal man til at tænke på skalering. Og det oplagte skaleringstrin nu, det er jo at gå online.
Mm.
Er du sådan noget på vej?
Jeg går lidt en anden vej. Jeg vil gerne til at undervise noget mere. I og med at jeg startede hos Fitness Institute igen, så har jeg ligesom mærket, at det kan jeg sgu godt lide. Så vil jeg til at undervise noget mere, og så vil jeg begynde at hjælpe folk lidt ligesom mig selv på 40+ omkring. Jamen, det er sgu et andet game. Ikke?
Ja,
det er ikke, man kan ikke træne helt på samme måde, og der er nogle andre hensyn og så videre, som jeg føler, at jeg godt kan løse. Det kunne være sjovt at få dem til at føle sig 10 år yngre, lidt ligesom du har gjort med dit vægttab.
Ja, men fuldstændig.
Ja, fordi der er for meget livskvalitet, og for mange, der kunne være nogle bedre fædre og mere ægte mænd og alt muligt andet, så det vil jeg gerne hjælpe.
Og det lød meget... kan du uddybe det sidste der?
Nå, men altså, hvis man glemmer sig selv
det
for længe...
Deep shit.
Jamen, hvis man glemmer sig selv for længe, så bliver man en dårligere version af sig selv, og så har man mindre at give til de mennesker, der betyder noget for en selv. Og det er jo sådan... Personligt har jeg været rigtig god til at glemme mig selv i lange perioder, og der er kun kommet lort ud af det. Jeg har sgu været... Jeg er dårlig eksmand nu, ikke? Altså, der er grund til, at jeg blev skilt, ikke? Men det, jeg blev sgu skilt, ikke?
Table.
Ja, ja, og i andre sammenhæng også. Jamen, det handler om at finde balance og tage sig af sig selv, så man kan være mere for andre og mere for sig selv. Jamen, det er jo også okay.
40-årsalderen er jo også en alder, hvor det er, at folk de mener, altså så brokker man sig over, at man er blevet for gammel, ikke? Lige pludselig. Ja. Og det er det jo ikke. Altså, som 40-årig, man, altså prøv at se på dig selv. Altså, du er på ingen måde... Jamen, du er lige derinde på 30, altså. Der er ikke, på ingen måde nogen for gammel, ikke? Så hvis du kan gå ind og få de der 40-årige til at være nogen, hvor det er, at de faktisk føler sig, som man prøver at høre, jeg har kun levet halvdelen af mit liv.
Tredjedel.
Altså, det, ja, hvor man nu dør, ikke? Men altså, pointen er, de er på ingen måde færdige. Og hvis du så går og begynder at brokke dig, så kan du ingenting og vil ingenting, og så bliver du bare tyk og får en kæmpe vorm, ikke? Det må du også godt have, altså. Men jeg tror helt klart, der er noget i det.
Altså, nu er jeg bare...
Nå, Mathias er 24.
så bad. Altså, nu er jeg jo en træningsnørd, der lever et privilegeret liv i forhold til træning og så videre, men på mange måder kan jeg da det samme, som da jeg var et par 20, så hvorfor skulle jeg ikke det?
Jeg føler mig allerede gammel med mine skulderskader og sådan noget, så det kan du godt lide.
Forskellen er, at man får lidt mere ondt rundt omkring. Man skal være lidt mere smart.
Ja.
Så det, men for at vende tilbage, det er det, jeg gerne vil arbejde med, og der kommer en masse content i forhold til det, noget materiale til dem, og det bliver også skalerbart på et eller andet tidspunkt, det gør det.
Hvad med det her med bridge, fysioterapi og personlig træning mere? Men det er måske også det.
Ja, i forhold til undervisning, så kurser for personlige trænere, så de kan lave noget fornuftigt.
Der er desværre jo rigtig mange personlige trænere, der synes, de skal lege fysioterapeuter, og rigtig mange fysioterapeuter, ja, der skal, synes, de skal lege personlige trænere.
Ja, jo, ja, jeg ved, jeg
undervise fysioterapeuter i personlig
træning? Det tror jeg sikkert også godt. Jeg tror, de er lidt sværere at få med på vognen, men jeg ved ikke, jeg har ikke tænkt så meget over det. Det er mere... jeg
du skal
mere...
have en plan.
Hva?
Du skal have en plan.
Ja, det er det. Jeg skal snakke med Thor Kasper hos Fit Partner. Det er min...
PT-partner.
PT-partner, sorry. Ikke Fit Partner. PT-partner. Men grunden til, at jeg har allerede holdt nogle kurser og workshops for personlige trænere, og jeg synes ikke, der var noget issue. Det handler om at uddanne dem i, hvornår de skal have fat i en fys, og hvornår det her er et rødt flag, som det hedder, hvor at de ikke skal arbejde videre med det. Og så ret simpelt, hvis det går ondt, så lad være. Det, lad det ikke gå over til fyserne, ikke? Ja. Så jeg synes, det er okay, at de hjælper folk med en masse problematikker, og de forstår tingene lidt dybere, hvis bare de har respekt for, hvornår de skal give tingene videre. Det er der også masser af fyser og andre, der kunne lære noget af. Altså, med ydmyghed, ikke?
Der er bare så meget forsker på de der personlige træner efterhånden. Nu er det blevet så populært, ikke? Altså, der er nogle af dem, der er virkelig dygtige, og så er der bare nogle af dem, det...
Jo, men det er jo bare fordi, man kan have krudtet sig op og kan bære 200 kilo, så er det ikke det ikke det samme, som at man ved så meget om noget som helst. Ingen nævnt, ingen glemt.
Hey, der er også fyser, der prøver at lege personlig træner, og så laver de noget rigtig kedelig træning.
Der ikke rigtig virker.
Der ikke rigtig virker, fordi hvis vi lige skal tage og generalisere helt vildt, jamen de loader ikke nok, det bliver ikke intenst nok til, det virker.
Det bliver ikke til rigtig træning.
Ja, det bliver ikke til rigtig træning, det bliver sådan noget sunavlen ind, sidde på en bosebold-træning. Og det er mærkeligt, fordi jeg tror, vi er enige her, Anders, vi er måske lidt biased, men gradvist loader mere og mere og mere på en intelligent måde, det er der bare bevis for.
Ja.
Den 65-årige dame, der står dødløfter med mig, hendes knogleskørhed er vendt, ikke? Det, fordi hun løfter tungt nok, og fordi vi belaster hendes skelet, og hun er mindre, og hun kan mere, hun er gladere, og hun elsker heldigvis sin træning, så hun har savnet, når hun er ude på grund af forskellige ting. Det er da sindssygt vigtigt. Det kan du altså ikke gøre med blød træning. Du kan ikke bygge det der skelet og de der muskler med mindre, der kommer nok belastning på.
Nej.
Og ja, jeg har respekt for, at jeg skal ikke skade hende. Jeg holder virkelig af hende og andre på den alder der. Jeg vil ikke skade dem. Man skal være ansvarlig. Men man er altså heller ikke ansvarlig, hvis man ikke træner hårdt nok.
Nej, jeg har jo sådan en erhvervsmand, der er fyldt 70 her for ganske kort tid siden, som har været fysisk inaktiv hele sit voksenliv. Han har haft et arbejde, hvor der er blevet kværnet rigtig mange flasker rødvin, og der har været rygepligt på kontoret.
Og sådan en type, ja.
Jeg har trænet med ham et års tid nu, 2 gange om ugen, og han er gået fra, jeg vitterligt troede, at han var ved at dø. Jeg troede faktisk, at han ville få et hjerteanfald i starten, for han blev så forpustet, at jeg troede, at det var det var tegn på hjertesvigt, hvis man blev underpustet, ikke? Altså til at kunne rive 1100-1200 watt på en assaultbike og dødløfte 100 kilo. Altså,
seriøst?
Og det er kun med 2 træninger om ugen, ikke? Så man kan have med flytte så meget med ikke særlig stor indsats i virkeligheden.
Så enten sej dame, jeg tænker på, det er også 2 træninger om ugen.
Ja.
Det er vildt nok. Jeg troede egentlig mere, for det meste, man skulle op omkring 3 for at lave udvikling egentlig på...
Ja, der er større forskel på 1 og 2, end der er på 2 og 3.
Okay, på den måde.
Fedt. Altså træningen, man kan sige, træningen den påvirker væven i cirka 2 døgn efter hver træning. Ikke? Så hvis du træner 2 gange om ugen, så er du op på, at der sker en tilpasning 4 ud af 7 dage. Ikke?
Men det er fedt nok, fordi det, I snakker om, det er jo, begge eksempler er jo lige præcis det, vi også lidt snakker om, før du kommer herind, det med sundheden i det. Altså at promovere sundhed frem for alt andet, ikke?
Jo.
For der er sundhed i, at 1 på 70, 1 på 65 lige pludselig går over i... Og det er lige meget med kroppen, ikke? Det er bare sundhed.
Men man skal gøre det, fordi det er en krop, der bliver rar at bo i. I stedet for, at det skal handle om sundhed, ikke? Der var folk, der kontakter mig og gerne vil sige, jeg vil gerne tabe mig. Så det er fint nok.
Hvorfor?
Det må du gerne. Men hos mig, det jeg kan hjælpe med. Jeg kan hjælpe med at blive stærk og komme i god form.
Det er du god til.
Og spise nogle grøntsager og noget protein. Og så kommer det der vægttab som regel til min bivirkning. Men jeg vil simpelthen ikke arbejde sammen med folk, hvor det er det, der skal være det primære mål. Nej. Så må de finde en anden. Det er der også nogen, der er bedre til end mig. Altså, det er jo slet ikke sådan.
Jeg forstår også dit sundhedsargument, men det er ikke noget, som giver folk et smil på læben, før de oplever. Det er de der effekter med dit humør, med
at
du er gladere for dig selv. Ja, altså, og mentalt får du det bedre, ikke? Det er mere det, der holder folk fast, og det skal være den interne motivation, ikke?
Ja, som om det er rart.
Ja,
eller sådan, om man
helt enig.
Får... Ja. Så undervisning, det er 2018.
Ja.
Ja.
Og så, nogle mandehold. og en masse mande-content.
Skal du have en camp? Det har de alle sammen jo nu om dagen.
Jeg vil helst ikke kalde det for en bootcamp, men jeg har lovet mig selv...
Du en guncamp?
Ja, eller? Et eller andet. Men fordi at der er sådan noget bootcamp, det er sådan noget med, at man skal straffes i form. Det, men jeg har også lovet mig selv at blive bedre til markedsføring, så det kan godt være, at det bliver sådan noget badass bootcamp eller et eller andet. Det er for dem med flot numser. Jeg må finde på et eller andet.
Så hvis der er nogen, der har, et godt forslag til, hvad man kan navngive sådan en træningscamp for mænd over 40 med mellemlange til lange videregående uddannelser og nok med knaster på lommen, så kan I bare sende forslag ind, der skal jeg nok sørge for, at de kommer
bring
videre
it til Paul. Ja. Paul snablag hakker.dk. Send mig en mail.
Fedt.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Ubehageligt. Yeah.
Seven. Seven. Achten. Neunten, du faules Schwein.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness.mk, program for dig, der træner. Vi har Mathias Søjborg, og Paul Hacker, han er stadigvæk med os i studiet her også. Og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der er det Fitness.mk's nytårskur. Ja, i sommer står du på besøg med din homie Villas, og snakker om, og snakker om Armored Combat. Hvordan er det gået med det siden da? Jeg ved, du har været skadet.
Ja, jeg var... hvad fanden var det, der skete der? Hvad var det? Nu kan jeg ikke huske, hvad min skade var.
Du er i armen, ikke?
Jo. Vi havde en Odense-turnering og noget træning inden, og en Polen-turnering, og så en træning efter. Lige rap, mere eller mindre. Og jeg havde noget skulderskade efter en brasiliansk jiu-jitsu, hvor at, jeg skulle lige teste en amerikaner på mig, hvor at så...
det er en slags brydning for de uindvidede.
Ja, lige præcis. Og så kunne jeg mærke, at min skulder, det gjorde sindssygt, min skuldermobilitet var helt væk, og jeg havde heller ikke kunnet squat helt på samme måde egentlig de sidste mange dage før, og sådan noget med min arm med bagud, ikke? Så men jeg tænker, vi tager afsted, ikke? Og vi tager til Odense, og det var en 3-3-turnering, og vi ender faktisk med at slås finalen, hvor jeg må slås uden den ene arm.
Jeg synes, det er så sjovt, at du kalder det slås i stedet for kæmpe.
det er også nogen, der siger til mig, jeg ved ikke hvorfor. Det synes jeg, det er mere voldsomt, jeg ved det, ikke? Det er ikke så,
det er
ikke
det,
så
fint. Det er meget Aalborg-agtigt.
Jamen, vi tager så til den der turnering i Odense, der får vi en anden plads, og vi kæmper så finalen. Hvor jeg kæmper kun med en arm, fordi at den anden er helt, altså helt bustet. Jeg kunne slet ikke svinge den, jeg kunne ikke røre ved den. Så faktisk 2 dage efter...
Du er højrehåndet, ikke?
Er venstrehåndet. Jeg har mit skjold på venstre hånd, og det er den, jeg bruger like 80% af tiden.
Og hvad for en arm var det, der var stået af?
Det var min venstre arm.
Nå.
Så det er en rigtig pis. Men 2 dage efter, der var den faktisk meget, meget, meget bedre. Altså det var sådan, jeg kunne slet ikke bruge den i første dagen og anden dagen overhovedet. Og så lige blev den bedre. Ud af det blå, så jeg forstod ikke hvorfor. Så tog vi så til Polen, og der holdt den så også... så gjorde det ondt lige pludselig, men så holdt den faktisk hele turen igennem. Jeg aner ikke, hvorfor. Polen, det var en sindssyg turnering. Det var fuldstændig andet. Det var russere, tjekkere, polakker, og jeg blev banket op i et hjørne, hvor en af mine kammerater blev kastet rundt, og så fik jeg bare fem klask lige i skallen, hvor jeg bare var ved at mærke, at hvis ikke jeg går ned nu, så får jeg hjernerystelse. Jeg fik bare så mange på hovedet. Men vi fik en fjerdeplads dernede, ud af... tjekker russere og polakker i deres liga, altså det er i Østeuropa.
Så de har en liga, som man
lader. Ja, det er en polsk liga, hvor der så kommer nogle andre også, ikke? Og det er en rigtig, rigtig hård liga. Det er ikke bare ligesom at slås i Vesteuropa, hvor det er noget nemmere, og der er nogle flere lemme hold, ikke? Alle altså, holdene har lige gennemsnit stærk.
Hvad betyder det, når du siger hårdere?
Jamen, østeuropæer, altså... for eksempel,
er det bare mere whack, eller hvad?
Ja, de er langt vildere og langt hårdere. Deres mentalitet er en helt anden. Kampmæssigt er det en helt anden mentalitet. Vi er ved at indhente dem, og vi blev også skrevet om, fordi at vi gjorde det så godt, som vi gjorde som det danske hold. Vi havde bare et samlet hold, 2 hold, og så gik vi ned, og så slog på tæven, ikke? Og så alligevel så kom vi faktisk ud med et kæmpe godt resultat.
Jeg forstår det ikke helt, fordi når man er derinde, så gør man, hvad man kan for at vinde lige meget, ja. Om man står i Sverige, eller om man står i...
Jamen, det er sgu bare som, at det er ikke alle fra Vesteuropa eller Nordeuropa, som er de gode til at gøre det der, kan man sige.
Nå, så det er bare, altså du taler virkelig om, det er måske mindre seriøse kampsportsfolk, eller
hvad? Jeg skal spørge på, at man ikke gør nogen mega sure, men...
Fyr den af.
altså både, at de ikke har den samme mentalitet, rent at fortsætte, blive ved, og lige meget om det gør ondt. Min polsk kammerat fortalte mig, at russerne har sådan et citat, hvor de siger, normal, når det er, de ligger måske med et halvt brækket ben, og så er det lige meget, det er bare normalt, og så videre igen, ikke? Hvor at hvis mange danskere, hvis de har fået lige flækket læben, så jeg skal væk, altså, så gør det ondt, og så, ej, så gider vi ikke mere, og sådan noget, altså, hvor at, der er ikke den samme mentalitet overhovedet, og så er der heller ikke den samme connection til kampsport, altså, hvor de virkelig, i Rusland, jamen, de træner og træner og træner og træner og træner, selv deres hooligans, de træner jo organiseret.
Ja, altså, så, organiseret kamp.
Ja, så de er nogle hårde bananer, og de giver ikke op. Altså, russerne kom 5 mand. Normalt stiller man 8 på et fuldt hold. De kommer 5 mand til den her polske turnering og vinder hele lortet uden udskifter.
Ja. Altså, så man må gerne skifte ud mellem...
Mellem kampe må du skifte ud. Du har 5 mand på et hold, eller 5 mand på banen og 8 mand på et hold.
Ja.
I 5-5 selvfølgelig, ikke? Og de kommer 5 mand og vinder hele turneringen. Fuldstændig hjernedød, altså. Der er bare noget energi, vi andre vi skal finde frem.
Når du siger det på den måde, så tænker jeg jo straks krudt.
Det tror jeg faktisk ikke engang, at...
Rusland?
Jamen, jo, russer, ja, altså, det, altså generelt sikkert er der nok nogen af dem, der gør, men jeg synes faktisk, at det ser ud som amerikanerne ligesom mere, end russerne gør, og de vinder ikke over dem.
Men russerne, de træner også meget mere.
Ja,
men jeg har en bekendt, som er i den der sport, og han siger, at de træner 2 gange om dagen. Og,
hvem?
Og, ja, det er sikkert en, du...
Ja, det
jeg
er
ved
den,
ikke, om der er battle der, Allan Schiller.
Ja, men han er en fin fyr.
Okay. Okay. Og han fortæller i hvert fald, at ukrainer og russer og så videre, altså det er sådan noget, jamen, jeg ved ikke, 100 eller 1000 pistol squats om dagen, det er sådan noget, hvor du står på et ben og...
Det er meget forskelligt, hvad de gør, men jo, altså generelt er deres mentalitet til træning.
Ja,
fuldstændig. Allan er rigtig meget med, hvad hedder det, Anja Berg også, som er ukrainsk hold, ja. Og de er også, altså, de er også bare røget til tops. Altså, det er deres træningsmentalitet og deres måde at gøre det på er helt anderledes end vores.
Ja,
altså,
ja.
Vi skal bare lære at følge med. Og så tror jeg også bare, at den her vesteuropæiske, nordeuropæiske måde at gøre tingene på, med at vi har et job, og vi har en karriere, og vi har en hobby og sådan noget. Altså, det er mere hobbyagtigt, ikke? Og der skal man have det, der skal ligesom vende det fra, at man vil gerne gøre det mere professionelt, hvis man skal ind og slå dem.
Ja, men hvad er så muligheder? Altså nu, for sådan nogen som jeg, hvor det jo trods alt ja, er en hobby. Ja. Altså, hvad er mulighederne så i virkeligheden?
Jamen det er altså... hvad er mulighederne? Det er bare at give den gas. Altså bliver mere. Altså for eksempel, jeg startede ud med bare at træne armored combat, og så endte det med kickboxing, med boksning. Og nu er det ude, at jeg dykker både kickboxing, brasiliansk jiu-jitsu og styrketræning og armored combat, ikke? For at få den bedst mulige form. Og så er det bare at blive ved. Altså, så tage ud og slås. Flere turneringer rundt i verden, ikke? Og så få mere under bæltet. Jo flere kampe under bæltet, jo bedre.
Når man får nogen på hovedet med sådan en hjelm på.
Ja.
Jeg prøvede hjelmen deroppe, hvor du gav mig sådan en lille gok med sådan en...
Det var ikke særlig hårdt.
Nej, det var ikke særlig hårdt, men det var satanede med ubehag. er det sådan noget, man akkumulerer hjernerystelser, ligesom man ser alle mulige andre sportsgrene?
Faktisk, jeg tror faktisk, det der med rustning, det er, at du er faktisk heldig på, at... Altså, det er meget forskelligt, hvor stor hård en rustning du har på, hvor stor en rustning er, hvor meget den dækker og så videre. Det kan du selv bestemme, så du kan selvfølgelig godt være på skideren med, at du får en meget lille rustning, hvor du har bestilt den til at være 0,5 mm i stedet for 1,8 eller 1 eller 1,5, ikke? Hvor du så får du flere slag, og du får flere tæsk. Men med en gennemsnitsgod rustning, jamen, så er du faktisk der, at du kan få en masse knups, men det er faktisk det er relativt sjældent, at du får de rigtig hårde skader. Og hjelmen er jo også lavet til at beskytte dit hoved, så kontra sådan noget som måske amerikansk fodbold eller... boksning for eksempel, hvor at i boksning er der meget mere impact direkte på dit hoved og ved din hjerne, forestiller mig, hvor at ved hjelmen, der tager den jo stålet, det tager det første.
Så
du får ikke concussions på samme måde. Det er ret sjældent. Der er nogen, der får dem og sådan noget. Der er nogen, der får hjernerystelser. Det er der helt sikkert, når du får en ordentlig ind på.
Men det er sjovt. Det. Nu er der jo altså hele det her med hjernerystelser i sport, som jeg i øvrigt tror, vi kommer til at lave en udsendelse om i løbet af det nye år.
Sjovt.
Fordi det er noget, der rykker virkelig meget.
Ja, lige præcis.
Det er jo faktisk ikke de store slag. Det er de mange små, der ser ud til ligesom at være...
Ja, så er det skidt. Og det får du sat med mange af.
Ja.
Så det, men jeg har ikke fået nogen endnu. Altså, jeg har fået nogen på hovedet. Jeg har været ude og på et tidspunkt fik en i baghovedet, der er ret langt nede, hvor jeg gik gulvet fuldstændig blackout, ikke? Men,
ja.
Men hvis det er de mange små, så ved jeg sgu ikke lige, så skal vi tage og tjekke op på det, tror jeg.
Ja, og det er helt seriøst. Altså, fordi det, man er begyndt at tale om det bare i håndbold, faktisk.
Ja, når de får dem skudt i hovedet, sådan en flitsbue, eller hvad?
Nej, men bare de rystelser, ligesom når du bliver rullet på ryggen og sådan noget, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Fodboldspillere, der hætter, det er nok til at gøre det.
Nå, for helvede.
Ja, man ser hjerneskader hos...
Ja.
Og jeg har set et eller andet, hvor de samlede op på det, hvor dem, der hættede mest, de havde så også...
Taber IQ hurtigere.
Ja, taber IQ og så videre, og det er jo nedbrudt hjerne, altså.
Ja.
Shit.
Så,
Men altså, nu kan man sige, det er også noget ret, hvad kan man sige, det er et radikaliseret sportsmiljø, kampsportsmiljø. Men er der sådan, altså nu ved, det er jo sådan en relativt ung sport, men altså, taler man om, at man har sådan en levetid som atlet endnu? Det gør man i mange andre sportsgrene.
Jo, men jeg tror ikke, der er ikke fastlagt nogen, fordi der er nogen op omkring 50 plus i USA.
Som er seriøse også, eller hvad?
Igen, seriøst. Jo, de er seriøse, synes de nok selv, ikke? Men deres, altså, for nogle år tilbage, et af deres stjernehold, der havde de alligevel, altså, der var det plus 40. Så jo, seriøsitet, du kan godt være derop og være seriøs, men jeg tror, at det, lige så, jo længere, jo mere sporten vokser, jo mere seriøs sporten bliver, jamen, jo mere tror jeg også, at den bliver lidt yngre. Men jo, den er noget højere end i mange andre sportsgrene, tror jeg.
Altså. Men når man ser det, så går det jo, altså, så går det også langsommere, end man skulle tro. Altså, fordi det som jeg...
Det er meget forskelligt fra kamp til kamp, for nogle af dem, de går eddermame hurtigt.
Nå, men sådan, det der med at se hurtige bevægelser, simpelthen, ikke? Ja. Altså, det er måske min forventning bare, men når man ser Armored Combat på YouTube, ja. Altså, det er ikke så ninja-agtigt og hurtigt, som man måske kunne forestille sig, ikke? Og det gør vel trods alt andet lige, at risikoen for, at ting kan gå rigtig galt, den bliver...
Det er meget forskelligt fra kamp til kamp, hvor hurtigt det går, men jo, altså...
Jeg mener ikke sådan i tid, altså sekunder fra en kamp, men ligesom hvor hurtigt man kan hakke...
Der er sat nogen, der... Altså, der er lige en der har high-kicket ind i hovedet, en turnering, hvor han fik ham slået ud, altså går på YouTube, ikke?
Okay.
En, der hedder Vjet Cheslav fra Rusland, som high-kicker ind, og så slår ham i... Altså, han forsvinder bare.
Ja, det er meget non-medieval.
Jamen, det er jo, altså, det er jo det, vi slås, er jo kampsport, og så med rustning på, altså, det er jo... Det er historisk inspireret, som jeg plejer at sige. Det er ikke historisk, men historisk inspireret.
Ja. Sker der noget nyt inden for Armored Combat og Søjborg og Bixen i 18?
Noget nyt? Jamen, inden for Armored Combat slås hele tiden. Forsøger i hvert fald at få slås så meget som muligt. Og, hvad hedder det? Og så er der lige kommet noget, der hedder Buhurt League, hvor de gør det...
Det hedder hvad?
Buhurt League.
Okay.
Hvor de gør det endnu mere seriøst, hvor det er det med...
I Danmark?
Nej, men det er hele verden, hvor det er, at man signer sin klub op, og så kan man simpelthen rejse rundt, og så vinder man point, og så de topholdene, der er senere hen, vil så blive betalt for at mødes og slås om tingene, og sådan, så der kommer flere penge i det, og de vil lave noget tips, et lotto-agtigt eller andet over det.
Russerne kan spille på det?
Ja.
Oh, ja.
Så kan du spille på, om jeg får tæsk, ja. Anders.
Og du sprang ud som selvstændig?
Yes.
Med jeres tøjmærke?
Yes, eget tøjmærke.
Og det er sådan lidt viking-inspireret, yes. Så jeg tænker, det er stadigvæk i tråd med hele...
Det er det faktisk, ja, det er stadigvæk. Det er, altså viking, det er jo mere også som personer, ikke? Altså det er middelalder rustning, men viking lidt som person.
Ja.
Einherr Viking Wear er vores mærke, ikke? Det er et, hvad kan man sige, vi kalder det viking streetwear. Street and gymwear.
Det er meget nynordisk.
Ja, ikke? Altså, det er, så vi holder det til, selvfølgelig er det noget nørdet, ikke? Men på samme tid, på ingen måde. Altså, prøv at gøre det, så det er... Det er en fighter-ting, ikke? Det er til folk, der godt kan lide kampsport, træning og lidt derhen er så også folk, der bare synes, nordjyllandsmetodik er meget fedt, og ikke behøver at gå rundt i København og ligne en total nørd. Altså, nørd er nice, jeg er selv nørd, men man kan ikke udpeges.
Fedt. Hvad skal du lave til nytår?
Jeg skal være sammen med faktisk de andre i kampklubben, i gruppen der. Der skal vi ned til Herborg i Herning, og så er der noget kæmpe nytårsfest dernede.
Stærkt.
Så, men der er ikke nogen våben, for det tror jeg ikke, vi skal, når vi drikker. Det er ikke så smart. Så er det bare galt.
Hvad med dig, Paul?
Jeg skal hænge ud med min kammerat Daniel Nielsen, aalborgenser.
Nej,
så, det var dejligt. Hvad vi skal lave, har vi ikke helt planlagt endnu, men han har varmet op med dødsruten og nogle partybusser og sådan noget, så jeg er lidt bekymret for, hvad der skal ske.
Det lyder voldsomt.
Ja, ja, men der er sådan en værtshusrute, forstår jeg.
Sådan, hvor i Aalborg, eller?
Ja, ja.
Nå, for jamen, så er det jo nok... Der
hedder den ikke dødsruten, eller?
Jo, du skal bare prøve en masse værtshus.
Så, og jeg skal hjem til mine forældre i Vestjylland, tror jeg, det ender med. Det bliver dejligt, stille og roligt. Tak fordi I kom, begge to.
Tak skal du have.
Det var en fornøjelse. Og det kan være, vi ses igen jo. Til jer, der lytter med derude, jeg skal ønske jer godt nytår i morgen. Og I har lyttet med til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Og du kan finde det inde på Radio24syv's hjemmeside eller på din favorit podcast-app. Programmet er produceret af Ninette Birk. Og I skal huske, at I kan skrive ind på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.